Gospod Pavlović, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ne le zdravniki zaradi slabih, nevzdržnih razmer stavkajo tudi zobozdravniki. Ker želimo razumeti širšo sliko, gospod Pavlović, kako bi opisali trenutno stanje javnega zobozdravstva v Sloveniji, katere so po vaši oceni glavne težave, s katerimi se sooča?
Pravzaprav zobozdravniki v Sloveniji ne stavkamo, mogoče samo redke izjeme. Po mojih informacijah pacijenti povsod dobijo potrebne storitve v okviru zmožnega in v bistvu ne poznam podatka, da bi kdo bil prenaročen zaradi stavke zobozdravnika. Razlog je predvsem v tem, da se zobozdravniki težko najdemo v zahtevah Fidesa v javnem sistemu, razen v točki, ko bi vsi skupaj zagovarjali stop zobozdravnikov in zdravnikov iz sistema plač javnih uslužbencev. Gre pravzaprav za to, da je zobozdravniški poklic bolj specifičen, je hipernormiran in da se lahko natančno ve, kdo je bolj produktiven, kdo je manj in kdo doprinese veliko svojim znanjem ali izkušnjami. Zdravniški sistem temelji mogoče bolj na delovni dobi, izobraževanju in nekoliko manj na produktivnih kriterijih, saj tako si mi predstavljamo. Naprimer, zobozdravnik pred upokojitvijo vseeno mora narediti enak letni normativ kot zobozdravnik, ki je ravno začel svoj poklic. Javni zobozdravstveni sistem sedaj ni v zavidljivem položaju danes, kajti imamo preko 500 milijona ljudi brez osebnega zobozdravnika. Pomankanje financiranja programov na primarnem nivoju, ki se kaže z veliko glavarino po zobozdravniku, govorimo o številkah 1800 pacijentov, ne glavarinskih količnikov na zobozdravnika. In pa seveda tudi na sekundarnem nivoju, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge in pacijenti sedaj rešitve iščejo v tujini, predvsem na Hrvaškem. In stroški tovrstnega zdravljenja v tujini po naših podatkih se bliskovito povečujejo. Torej, pravzaprav če strnem, glavni problemi so v tem, da imamo pomankanje programov tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju, da so zobozdravniki preobremenjeni s preveliko glavarino, hkrati pa so preobremenjeni tudi s povečanim letnim normativom, ki se je lansko leto povečal za cel mesec in letos še za dodatni teden. Hkrati po drugi strani pa imamo še slabe plače, ki so v sistemu plač javnih uslužbencev pod zdravniškimi. Govorimo o 46. izhodiščnem plačnem razredu ali nekje okoli 1800 evrov neto za zelo zahtevne delovne pogoje. To je fizično naporno delo, izpostavljeni smo infekcijam, izvajamo visoko invazivne posege, hkrati pa upravljamo tudi naloge internista in radiologa samo na področju zobozdravstva.
Več kot 100 zobozdravnic in zobozdravnikov je v javnost poslalo odprto pismo, v katerem je opozorilo na to razpadanje javnega zobozdravstva. V njem pa med drugim ugotavljajo, da učinkovita in dobra zobozdravstvena oskrba postaja privilegij premožnejše manjšine. Se strinjate?
Kolege, pri tem pismu pravzaprav podpiram in menim, da so v pismu odkrili le vrh ledene gore in prav je, da se o tem začnemo pogovarjati. Kakšno zobozdravstvo želimo kot družba in koliko smo pripravljeni za to konec koncev tudi plačati. Sedaj plačujemo prispevke od plače in od letošnjega leta pravzaprav še več, ker nadomeščamo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kjer je pa v preteklosti bila krita večina zobozdravstva. Bojim se, da če bo šel trend odločevalcev v tej smeri, bo res zobozdravstvo postalo privilegij, ker si zobozdravniki ne želimo, saj se zavedamo svojega poslanstva. Naprimer, o pomenu ustnega zdravja smo v zadnjih 10 letih intenzivno govorili in opozarjali ljudi, kako skrbeti za svoje ustno zdravje. Hkrati odločevalce opozarjali na trende, pripravljali smo pravzaprav tudi celovit dokument, predlog, kako urediti zobozdravstvo, kako urediti zobozdravstveni steber, tako kadrovsko, finančno, kako tudi vsebinsko, torej kako na novo določiti tudi košarico storitev za naše državljane, da bodo v okviru obstoječih sredstev prejeli vsi tisto, kar res potrebujejo in ne le peščica, ki je trenutno mogoče v samem sistemu.
Kateri pa so vzroki za to, da kljub prispevkom, ki jih plačujemo v zdravstveno blagajno, pacienti skoraj ne moremo priti do zobozdravnika znotraj javnega zobozdravstvenega varstva, če že nam pa po dolgem čakanju nanj pripadajo le najcenejši materiali in osnovna raven oskrbe? Gre za problem organizacije sistema.
Mogoče v 5 kratkih točk. Prva je preobsežna košarica zobozdravstvenih storitev, ki nima definiranega javnega interesa, tudi države, pravzaprav, če želite. Drugo je, košarica storitev vsebuje drage in časovno zahtevne storitve, do katerih pridejo le posamezniki, ne pa celotna populacija, kot bi bilo to potrebno. Tretje, pomankanje programov Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki jih financira seveda leta na 100 tisoč prebivalcev, ki je bistveno pod povprečjem Evropske unije in tudi EU 28. Hkrati pa moram povedati, da nas je zobozdravnikov v Sloveniji seveda dovolj in smo bistveno na tem podprečjem. Četrto, pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje določajo, da krijo v postavljenem standardu najcenejše materiale. To je v bistvu vprašanje bolj za zavod, zakaj temu tako. In pa peto, dejansko, če bi želeli, da bi imeli vsi enak dostop do storitev, bi posamezniku na leto pripadal samo obsežnejši zobozdravniški pregled. Tako da v bistvu problem je v tem, da gre denar za zdravljenje tistih, ki pravzaprav pridejo na vrsto in to zdravljenje potrebujejo. Vsi ostali pa čakajo izven sistema.
V javnem pismu zobozdravnice in zobozdravniki opozarjajo tudi na 40 let stare standarde, po katerem v javnem sistemu opravljajo zobozdravstvene storitve. Kako to zastarelost občutite zobozdravstveni delavci in kako pacienti?
Ja, Zdravniška zbornica Slovenije ravno to v svoji anketi vprašala zobozdravnike in odgovor je bil presenetljiv. 78% zobozdravnic in zobozdravnikov je v anketi odgovorila, da so standardi in normativi, ki jih predpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, nevarni tako za pacienta kot tudi za zobozdravnika.
Kdo pa bi torej moral ukrepati in kakšne rešitve bi bilo treba poiskati za izboljšanje dostopnosti do storitev javnega zobozdravstva za vse državljane? Bi se pri tem morda lahko oprli na kakšne dobre prakse iz tujine?
Pravzaprav smo v preteklih letih kot stroka povedali vse. Predstavili smo vse številke in tudi modele, izhajajoč tudi iz dobrih praks iz tujine. Te dokumente ima tako Ministrstvo za zdravje kot Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kaj bi bili tisti prvi koraki? Uvesti bi mogli sistem refundacije storitev iz košarice Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sicer v višini 80% tiste cene, ki jo plača zavod. Tako bi dobili povrnjene stroške zdravljenja tudi pacienti, ki se zdravijo pri zasebnikih v Republiki Sloveniji in ne samo pri zasebnikih na Hrvaškem. Hkrati bi dejansko na ta način omogočili dostop vsem državljanom do zobozdravstvenih storitev, ki jih dejansko vsak mesec plačujejo. Na novo bi morali definirati košarico zobozdravstvenih storitev, na novo bi morali definirati sodoben zobozdravstveni sistem in pa seveda na koncu tudi uvesti sistem spremljanja kakovosti in varnosti v zobozdravstvenih ordinacijah. Vendar je to rešilo na koncu, ko bi vzpostavili tudi vse strukturne in procesne kazalnike. Moramo se zavedati predvsem tega, da vsaka storitev, ki se upravi v Sloveniji v zasebnem sektorju, od nje pravzaprav ima Zavod za zdravstveno zavarovanje dobiček, kaj ti jo ne plača. In za vsakega pacienta, ki nedopustno dolgo čaka v čakalni vrsti, ravno tako ima Zavod za zdravstveno zavarovanje dobiček, saj vsak mesec ta pacient plačuje storitve, ki jih pa dejansko ne dobi.
Gospod Pavlović, mogoče še to, če obstajajo predlogi podkrepljeni z ustreznimi analizami, zakaj se potem nič ne premakne?
V bistvu je to vprašanje za tiste na drugi strani. Mi pravzaprav res upozarjamo, kot sem povedal, tudi v preteklem mandatu smo številne projekte usmerili čisto prostovoljno z lastnimi sredstvi, tudi zbornice, da bi ozaveščali ljudi in pomagali. Probali smo tudi s številnimi projekti. Nekateri mislim, da v prihodnosti bodo celo uspeli v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Kaj več, kot pa da opozarjamo kot stroka in da kot stroka poskušamo z utemeljenimi argumenti predstaviti stanje, pa žal ne moremo. Od tukaj naprej je pač odločitev politike, odločitev zavoda, odločitev ministrstva.
Gospod Krunoslav Pavlović, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
Najlepša hvala.